Ve jménu Boha Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Milé sestry a milí bratři, vzácní hosté, vítám vás na dnešních bohoslužbách a vítám vás apoštolským pozdravem. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Poslyšme na počátku bohoslužeb několik veršů ze Žalmu 22. O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím. Ve shromáždění tě budu chválit. Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho. Ctěte ho všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo. Žij před ním v bázni. Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl, když trpěl příkoří. Neukryl před ním svou tvář. Slyšel, když k němu o pomoc volal. Od tebe vzejde mi chvála ve velikém shromáždění. Své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí. Pokorní budou jíst do syta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít na věky. Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pro národů, vždyť Hospodinu náleží královat i nad pro národy vládnout. Amen. Posaďme se a zpívejme společně píseň 162. Pane Bože, budiš chvála. Vyuč mne, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé. Ustav srdce mé v bázni jména svého. I budu tě oslavovat, Pane Bože můj, z celého srdce svého a ctí ti jméno tvé na věky. Pane Bože, králi všeho světa viditelného i neviditelného, přicházíme k tobě v pokorné důvěře, že u tebe je naše spasení. Věříme, že přijímáš ty, kdo otevírají svá srdce působení tvé spravedlnosti, milosti a lásce. Vyznáváme ti svá četná zklamání a selhání. Vyznáváme ti svoje slabosti a prosíme tě, přistupuj k nám i nadále ve spravedlnosti, lásce a milosrdenství. Ty víš, že jsme ti zcela uvěřili, ale nejsme vždy dost silní dostát všem svým slibům. Prosíme tě o sílu k vyznávání tvého jména, k životu v tobě a s tebou ve tvém synu Ježíši. Děkujeme ti, Pane Bože, že nás provází svým slovem. Děkujeme ti, že tvoje slovo nás vede i tehdy, kdy my sami nevidíme a tápeme ve tmě. Skrze tvoje slovo i nejhustší tma se stává jasným světlem. Prosíme tě, Pane, otevři nejenom naše uši, ale i naše srdce, a dej, abychom k svému užitku naslouchali slovům o tvé velikosti a slávě. Oslav se ty sám a spolu s tebou i tvůj syn a náš Pán. O to tě prosíme. Amen.
Dnešní čtení z písma svatého je z Matoušova evangelia, kapitoly 26, od 36. do 46. verše. Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: počkejte zatím jí zde, já půjdu dál, abych se modlil. Vzal sebou Petra a oba syny Zebedeovi. Tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: Otče můj, je-li možné, ať mě mine tento kalich. Avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Odešel podruhé a modlil se: Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul a musím-li jej pít, staň se tvá vůle. A když se vrátil, zastihli je opět spící. Nemohli oči udržet. Nechal je, zase odešel a po třetí se modlil stejnými slovy. Potom přišel k učedníkům a řekl jim: ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina a syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje.
To byla slova prvního čtení. Posaďte se. A nyní budeme nejprve doprovázet děti do nedělní školy a pak budeme pokračovat zpěvem písně 249. A ještě předtím, než budeme zpívat dětem, tak ještě předtím budu mít zase proslov. Krátkej. Máme tady mezi sebou oslavence. Kdo pak bude slavit nějaký narozeniny v tuhleto dobu? Ví to ten někdo? Nebudeš mít náhodou narozeniny?
Jo.
Jo, já jsem si to myslel, že to budeš ty. Takže já ti přeju všechno nejlepší k těm narozeninám, který budeš mít. To je první nároček, vy. Tak, aby tě Pán Bůh opatroval, abys byl hodnej, nezlobil rodiče. A tady máš něco. Prosím. A budeme zpívat. Pokoj vám, sestry a bratři. Poslyšme slovo, které bude základem našeho dnešního kázání. Je zapsáno v listu Židům, v 5. kapitole od 7. do 10. verše. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jimž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Když ho Bůh prohlásil veleknězem podle řádu Melchisedechova. Tolik je slov písma, posaďme se. Milé sestry a milí bratři, doufám, že to dneska zvládneme, že vy mě budete rozumět, protože mám rýmu a huhňám, mluvím všelijak, a takže budete ke mně schovývaví. List Židům je jeden z pozdních spisů Nového zákona a má možnost spatřovat celou situaci spojenou se vznikem a vývojem křesťanství s větším odstupem a nadhledem. Může tak snáze hodnotit taky osobnost Pána Ježíše, Syna Božího. Vždycky je dobré mít možnost určitého odstupu, aby mohly být i po lidsku všechny okolnosti analyzovány a aby jasněji vyplynulo a vyniklo to, co je v skutku ryzí a opravdové. Taková je i praxe historiků, kteří potřebují určitý odstup k události. Text, který je perikopou na tuto neděli, patří ovšem výkladově k těm nejtěžším částem tohoto listu. A to především proto, že ten původní řecký text je sám o sobě nejednoznačný. A jakýkoliv překlad do dalšího jazyka se tedy stává zároveň výkladem. A potom, protože ten překladatel se musí přiklonit k nějakému významovému, k nějaké významové cestě, k nějaké možnosti, a tím pak už celý ten překlad se stává docela jednoznačným. Originál je však složitější a mnohoznačnější. List Židům se celkově snaží Pána Ježíše, Božího Syna, představit jako velekněze svého lidu, jako konečné a vrcholné zjevení Boží spásy. Ježíš od Boha vychází a je naplněn Boží slávou. To, co my z něj v tomto světě vidíme, to, jak jsme ho mohli spatřovat, když byl mezi námi, to je jenom malinký výsek jeho bytí. Tento odvěků Boží syn byl v určený čas poslán na svět, aby učinil slávu Boží zřejmou pro všechny lidi. Chceme-li pochopit v celku Ježíšovu podstatu, pak musíme poznat jak tu jeho lidskou podobu, na kterou se zaměřuje ten náš list nejprve, tak i jeho božství. A obě tyto polohy Krista se právě v těch našich dnešních několika verších prolínají a lámou. Ježíš za svého pozemského života přinesl bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. Tohleto je opakované vyznání církve o Ježíši, z něhož slyšíme, že jako člověk prožíval všechno lidské utrpení tak stejně jako my kolem něho. Prožitkem utrpení je zcela potvrzeno Ježíšovo lidství. Kdo jiný by trpěl? Ježíš s bolestí a slzami v očích volá své úpěnlivé modlitby k Otcovu sluchu. Tak to čteme na počátku věty. Toto prožívání, to se omezuje na Ježíšův pozemský život, tedy na tu dobu od narození po smrt na kříži. Vše, co o něm víme, se stalo za Ježíšova pozemského života, nebo jak to překládali kraličtí, za dnů těla svého. Ale to je jenom ten výsek Ježíšovy existence. V něm se pán Ježíš zcela propojuje s námi, lidmi, a chová se jako jeden z nás, i když současně je od počátku jiný, neboť u něho není hříchu. Ježíš se jako člověk vroucně modlí a obrací se k svému otci. Je ve smrtelné nouzi a zoufale, s pláčem, volá k Bohu o pomoc. Staří židovští rabíni dělili modlitbu podle stoupající účinnosti na modlitbu, na volání a na slzy. Modlitba se vyslovovala tiše, volání zvýšeným hlasem a slzy ty převyšovaly všechno. To bylo volání srdce. Pán Ježíš tu tedy užívá celou škálu modlitby k tomu, aby Bůh přijal jeho modlitební úsilí jako oběť, protože jedině Bůh má moc uchránit ho před smrtí. Tady se nám jistě vybaví především ta scéna z Getsemanské zahrady, kterou jsme slyšeli tady v prvním čtení. Ježíš se tady na Olivové hoře s bolestí modlí ke svému otci. Prosí jej o záchranu, prosí jej zcela jako člověk, který nechce zemřít, který nechce trpět, který nechce, aby musel vypít onen kalich hořkosti. Má duše je smutná až k smrti, říká tam. Cítíme, že Ježíš netouží po mučednictví. Toto lidské netoužení se v něm bere z poslušnosti, která je mu nade všecko. Ví, že rozhodující je Boží vůle. Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich. Avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Žádné dílo světové dramatické literatury není silnější. Když se do toho vžijeme a zamyslíme nad tím, jak nesmírně plasticky v tu chvíli pocítíme všechnu tu úzkost člověka, který je v koncích a jehož jedinou záchranou může být Bůh. Jenom u něj může záchranu hledat. Zároveň cítíme pokornou důvěřivost, s níž Ježíš přichází za svým otcem. Chtít zachránit před smrtí, no to nám zní na první poslech docela srozumitelně, že? Ale pozor, tady nejde jenom o smrt těla. Jako člověk o ní Ježíš jistě nestojí a pociťuje ji se všemi hroznými důsledky a se vším utrpením. Přesto on se nemodlí za to, aby byl ušetřen umírání. Vždyť umřít za hříšníky byl konec konců důvod, proč vůbec na svět přišel. Modlí se za to, aby byl zachráněn před smrtí, tedy aby jeho duše nezůstala v pekle, řecky Hades. Za to prosí otce. A Bůh ho pro jeho pokoru vyslyšel. Bůh jej vzkřísil z mrtvých. Stalo se to pro jeho pokoru, jak to překládá ten náš ekumenický překlad. Ale bylo by možno tam dosadit i jiné výrazy, jako třeba zbožnost, stalo se to pro jeho zbožnost, nebo stalo se to pro jeho strach, Ale nejpřiléhavější slovo by tady byla asi bázeň, tedy hluboká úcta člověka tváří v tvář Bohu, nikoliv nějaký panický strach před smrtí. Víme, že Hospodin dovede zachraňovat ze smrti. A v minulosti to opakovaně osvědčil. Známe z Bible příběh krále Chyskiáše, kterého Bůh uzdravil z jeho smrtící nemoci a dal mu dalších 15 let života. Také prorok Eliáš s Elišou to uměli. A dokonce pán Ježíš vzkřísil Lazara. A to všechno bylo jenom dočasné vítězství nad smrtí. Po určitém čase stejně všichni tito lidé odcházeli cestou všelikého těla. To, co pán Bůh učinil s Ježíšem, to bylo však průlomové a definitivní překonání smrti. Ježíš Kristus totiž v neskonalé pokoře, důvěře a bázni Boží smrt dobrovolně podstoupil. A právě skrze tuto úzkou bránu smrti vstoupil do trvalého společenství s Bohem, odkud vyšel. Tam, kde je nyní, tam už ho žádná hrozba smrti neděsí. Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, píše apoštol Pavel v listu Římanů. Bůh přijal oběť, kterou mu jeho syn přinesl. V tomhletom biblickém verši, u kterého se už tolik zdržuji, jsme svědky právě oné dvojjedinosti Krista Ježíše, Boha i člověka. Zvláštním způsobem tu Ježíš vystupuje jako člověk i jako Boží syn. Celá ta událost má ještě další úhel pohledu. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jímž prošel. Pán Ježíš jako Boží syn má své výsostné postavení právě proto, že je syn. Ale píše se tam, že tento syn se naučil utrpení s poslušností. Poslušnosti s utrpení. To by ovšem nutně znamenalo, to je nám divné, protože ten, kdo je poslán od Boha, tak ten se už přece nemusí nic učit. Ale touhletou poznámkou se Ježíš staví zcela na úroveň lidí. Jedině člověk by se musel učit dokonalosti, aby se mohl stát nositelem spásy, jak je tam psáno. A přesto nikdo z lidí nemůže takové dokonalosti nabýt. To jedině může Syn Boží. Jenom on může být tak dokonalý, aby mohl být původcem a nositelem věčné spásy. Proto o něm ten náš text říká, tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. A ještě je třeba si ujasnit, co v tomto případě znamená poslušnost a poslouchat. Proč se má Ježíš nějaké poslušnosti ještě učit? To snad znamená, že dřív byl neposlušný, ale vždyť víme, že Kristus se žádného hříchu nedopustil a neposlušnost by jistě hříchem byla. Když přesto tady čteme, že Ježíš se z utrpení naučil poslušnosti, tak to zase můžeme vykládat jedině tak, že Ježíš na sebe přijímá skrze utrpení plně naše člověčenství, které neposlušné je. Ježíš se tak plně solidarizuje s hříšným člověkem. Nejedná se obecně o poslušnost nebo neposlušnost vůči autoritám, ale o poslušnost té jediné autoritě, totiž Bohu. Jedná se o poslušnost víry, což je jediný boží požadavek vůči člověku. A tuhle tu poslušnost Pána Ježíše vůči Bohu, která jest, která existuje, staví autor listu Židům do vztahu k naší poslušnosti vůči Pánu Ježíši, která by tedy také měla být. To ale by bylo docela snadné, kdyby záleželo jenom na naší píli. To by se kdejaký šprt mohl takové poslušnosti naučit. Tam, kde ovšem my čteme v tom verši 9, tak dosáhl dokonalosti, tak tam je v originálu řečeno, že byl k dokonalosti dovršen telejotcheis, přičemž je použito mluvnického tvaru, který je vyhrazený pro činnost boží. Tedy ne on sám něčeho dosáhl, nýbrže utrpením se naučil poslušnosti a byl Bohem v dokonalosti dovršen. Jen tak se Pán Ježíš stal původcem boží spásy pro ostatní lidi. Touto jedinečnou událostí boží spásy se Ježíš stává garantem také naší spásy, zachováváme-li mu poslušnost tak, jako ji on zachovával svému otci. A k tomu je pak připojena ještě ta poslední věta, která říká, že v důsledku toho všeho jej Bůh prohlásil veleknězem podle řádu Melchisedechova. Výsledkem Ježíšova zdokonalování Bohem je, že se stává dokonalým. Logicky. A proto jej Bůh vyhlašuje za velekněze. Za toho nejdokonalejšího. To je logická souvislost děje. Známe onu postavu šálemského krále a kněze Boha nejvyššího, jakéhosi Melchisedecha, s nímž se kdysi dávno setkal praotec Abram. A tahle ta osoba, která je nositelem toho pravého božího kněžství, je v listu Židům obecně chápána spíš jako protiklad, kontrast s tím pozdějším ustanovováním izraelských kněží dědičně z rodu Áronova. A tím se zabývá právě ten list v těch dalších částech. Ale když tohle to vykládáme, tenhle ten začátek, tak už máme tendenci stavět obě dvě ta kněžství proti sobě. Kněžství Ježíšovo chceme ukázat, že je vyšší než to kněžství lévijské. Ale je to tak. Ale teď jsme teprve na začátku a v tom základu je to jinak. Nezapomeňme, že v tom listu Židům je taky napsáno, hodnost velekněze si nikdo nemůže přisvojit sám, nýbrž povolává ho Bůh, jako kdysi Árona. To znamená, že i Árona povolal Bůh. Musíme tedy i Áronovo kněžství vnímat jako od Boha dané, jako povolání ke službě, stejně jako kněžství Kristovo. Jinou otázkou je, co z toho pak udělali lidi svým kultickým kutilstvím. Obě kněžství jsou svatá. Každé pro jinou dobu. V této nové době, která přichází s veleknězem Ježíšem, se radikálně mění kult. Končí čas opakovaných obětí. Pán Ježíš přináší oběť jedinečnou a věčnou za hříchy světa, která se už nikdy nemusí opakovat. Ten náš dnešní text je tedy významným dokladem toho, že církev od počátku vnímala boží působení ve světě jako jednotu, o čemž kontinuálně svědčí jak starý, tak i nový zákon. Kristovo kněžství je vyšší proto, že Bůh rozhodl s trvalou platností přijmout oběť svého syna. Učinil to proto, že čas už postoupil a dozrál, že pominula doba zákona a nastal čas milosti. To je i pro nás významným poučením o tom, že Boží spásné působení na zemi tvoří jednotu, která se rozmáhá a rozvíjí. Jak Áron, tak Kristus jsou povoláni v daný čas Bohem. Pán Ježíš Kristus jako jeho syn byl však s Otcem už od počátku věku a podílel se na všem Otcově díle. Od něho pak byl ve vhodný čas na svět poslán, aby započal dílo spásy. Tak se zase k Otci vrátil, aby jednou znovu přišel a Boží dílo na zemi dokončil. Milé sestry a milí bratři, možná jsem vás dneska trochu potrápil vysokou teologií. Omlouvám se, ale je to třeba. Já jsem říkal, že to není jednoduchý text. A když ho chceme pochopit, tak se do něj musíme ponořit, abychom z něj aspoň něco pochopili. A řekněme si, co je pro nás důležité v tuto chvíli. V tuto chvíli je pro nás důležité především vnímat lidský obraz Krista, který, ač je Boží syn, jde cestou utrpení. Samo utrpení ještě spásu nepřináší, ale bývá průvodcem na cestě. Ježíš jako první z lidí došel dokonalosti a Bůh jej odměnil. V duchu si promítněme Ježíšův život. Jeho cesta k Bohu vede přes cestu k lidem, k tomu, abychom jim otevírali svá srdce i svou ruku, je-li to třeba. Taková cesta vede k tomu, abychom i my byli jednou shledáni ne dokonalými, ale dostatečnými pro život s Bohem a v Bohu v Kristu Ježíši. Celé je to vlastně o každodennosti, o pokoře a dobré vůli k lidem i k Bohu. Amen. Pomodleme se. Ježíši, Pane náš, děkujeme ti za všechny nové úhly pohledu na tvé dílo spásy, na tvé dílo lásky, které nám předkládáš. Děkujeme ti za to, že tě smíme spatřovat nejenom jako velikého vládce a přímluvce, ale také jako čistého člověka bez vady, který je připraven za druhého položit život. Děkujeme ti za oběť modliteb i slz za nás hříšné. Děkujeme ti za to, že se s námi solidarizuješ a za nás si ochoten nést břemena vin. Víme, že sami bychom je neunesli. Děkujeme ti za to, že povzbuzuješ všechny klopítající a vyčerpané. Děkujeme ti, že zvedáš z prachu ty, kdo už padli. Děkujeme ti, že osvobozuješ od závislostí ty, kdo jim podlehli. Děkujeme za to, že každému z nás dáváš naději. Prosíme tě za všechny, za něž jsme ti děkovali. Prosíme tě za celý svět, který se zmítá v nesmyslných půtkách a dohadech a nemůže najít sám sebe. Prosíme tě také za naše sestry a bratry, kteří mezi nás chodili, ale pro nemoc a slabost už nemohou. Prosíme tě, Pane, sjednocuj nás s nimi v našich modlitbách. A dej, aby je naše volání povzbuzovalo a posilovalo. I když jejich místa v našich lavicích osiřela, Věříme, že ve tvé lásce všichni mají své místo. Požehnej jim svým požehnáním svatým. Všechny své prosby shrnujeme do slov, která ty jsi nás naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Posaďme se a zpívejme nyní společně z dodatku píseň 694 v království božím místa dost.
Thank you.
dříve, než se rozejdeme a než se znovu sejdeme dole v malém sále, poslyšme slovo poslání, které je zapsáno také v listu Židům, ale v 10. kapitole, kde od 21. verše čteme. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden od druhého a pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Amen. A otevřenými srdci přijměme i požehnání. Požehnej tobě, Hospodin, a ostříhej tebe. Osvěť, Hospodin, tvář svou nad tebou a buď milosti v tobě. Obratíš, Hospodin, tvář svou k tobě a dejš tobě pokoj. Amen. Na závěr pak zaspívejme píseň 489. Tvé požehnání, dobrý Otče.